Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 22. februar, u vestima dana. Oliveru Ivanoviću određen kućni pritvor. Dodik Ivanić u Beogradu sa Nikolićem i Vučićem. Amnesty kritikuje Srbiju zbog medija, Sava Male i migranata. Trumpova administracija objavila nove, strožije propise imigracione kontrole. Na njujorškom kipu slobode transparent sa dobrodošlicom izbeglicama. I sutra toplo do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti upozoravajuća ocena Amnesty Internationala o stanju ljudskih prava u svetu, za koje su najodgovorniji političari koji šalju poruku mržnje poput Trumpa, Orbana, Erdogana.
Retorika mržnje dosegla je svoj najgori nivo u politici od 30. godina prošloga stoljeća.
Politikolog Miloš Ćirić kaže da su haško suđenje Slobodanu Miloševiću iskoristili domaći nacionalisti za
jednu prevaru u kojoj su mnogi poverovali, a to je da u Hagu sudilo Srbiji, a ne konkretnim Srbima za konkretne zločine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Veća u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici donela je odluku kojom je Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative SDP, ukinula sudski pritvor i odredila kućni. Ivanović je prevezen kući, to je posljednja vest iz Mitrovice, javlja Maja Fičović.
Odluka o pritvoru doneta je na 2 mjeseca, nakon toga bit će doneto novo rješenje, rekao Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić.
Da, imam utisak da i ovaj sud deli pravdu na kašičicu i u delovima kao što je učinio i apelacioni sud koji nije imao hrabrosti da potpuno oslobodi gospodina Olivera Ivanovića, već je ukinuo. Tako i sada osnovni sud umjesto da potpuno dozvoli da se on brani sa slobode određuje kućni pritvor. Ali ako je ovo jedan korak ka njegovoj konačnoj slobodi, mi ovo rješenje pozdravljam.
Ivanovićeva supruga Milena rekla je novinarima da je ovom odlukom načinjen veliki korak ka pravdi i slobodi.
Danas je načinjen još jedan veliki korak ka konačnoj pravdi i slobodi. Ono što očekujem jeste da će Oliver posle ovih 2 mjeseca u kućnom pritvoru biti pušten da se brani sa slobode i konačno se nazire kraj ovoj velikoj farsi koja je započela pre više od 3 godine.
Dušan Kozarev, zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo Vlade Republike Srbije, koji je sa saradnicima čekao ishod odluke sudskog veća u Severnoj Mitrovici, rekao je da su solidarni sa porodicom Olivera Ivanovića i pozitivno gledaju na to što će 2 mjeseca provesti u svojoj kući, ali da će tražiti i hitno oslobađanje i da je odluka o pritvoru produžetak nepravde.
Pravno i politički gledano je jako bitno da mi ostajemo na poziciji da tražimo hitno i neodložno njegovo oslobađanje i da smatramo bilo kakvu odluku o pritvoru, pa i ovu o kućnom pritvoru kao svojevrsni produžetak agonije i nepravde koja traje već više od 3 godine.
Ispred suda u Mitrovici bile su pojačane mere bezbednosti, a okupilo se i oko 20 prijatelja i rodbine porodice Ivanović. Ivanović je januara 2016. osuđen na 9 godina zatvora za ratni zločin iz aprila 99. iako ga 81 svedok saslušan tokom sudskog procesa nije doveo u direktnu vezu sa zločinom stavljenim na teret, a nije mu dokazana ni bilo kakva vrsta komandne odgovornosti. Suđenje Ivanoviću vraćeno je na početak pošto je apelacioni sud u Prištini prošle nedjelje ukinuo presudu po prvoj tački optužnice za ratni zločin iz aprila 99. dok je potvrđena oslobađajuća presuda Ivanoviću po drugoj tački optužnice za zločin iz februara 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sastaju se u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. Ispred Vile Mir je naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, da li je počeo sastanak zakazan za 14 sati?
Branka, Dodik i Ivanić su stigli u Vilu Mir i upravo ovog trenutka sa domaćinima, premijerom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem izlaze u dvorište ispred vile pred brojne novinarske ekipe. Oni će tu biti u kratkoj šetnji, nakon toga se povlače na sastanak i nakon sat vremena bi trebalo da se obrate novinarima sa zaključcima sa tog sastanka. Ja ću samo podsjetiti da je premijer Aleksandar Vučić uoči ovog sastanka Dodika izjavio da je važno da se sa svima trezveno razgovara i da se spusti lopta. Takođe je rekao da je vest o najavljenoj reviziji presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije za genocid teška i loša za odnose dve zemlje. Predsedavajući Saveta ministara BiH je juče, Denis Vizdić juče rekao da Savet ministara treba da bude glas razuma u zavrloj političkoj situaciji u BiH, te da takvu poruku očekuje i da Vučić uputi posle ovog sastanka. Podsjetimo, podnošenje zahteva za reviziju presude najavio je bošnjački član Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva BiH, ali se sa tim ne slažu hrvatski i srpski član predsjedništva, također se ne slažu srpski političari u BiH. U ovom trenutku Milorad Dodik, Mladen Ivanić, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić nalaze se u šetnji u dvorištu ispred vile Mir, gde ih prate brojne novinarske ekipe sa novim informacijama nakon sastanka u našim narednim emisijama.
Hvala, bila je to Ljudmila Cvetković, a mi nastavljamo jednom vešću iz Sarajeva u vezi sa revizijom. Agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, Sakib Softić, trebalo bi danas ili najkasnije sutra da otputuje u Hag sa zahtevom za reviziju presude, objavio je sarajevski dnevni Avaz. Pozivajući se na izvore bliske pravnom timu koji je pripremio zahtev za reviziju presude, list navodi da ishod sutrašnje vanredne sednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj će razmatrati pitanje revizije presude, ni na koji način neće uticati na odluku o predaju zahteva Međunarodnom sudu u Hagu. Srbija u ponedjeljak otvara poglavlje 26 i 20 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i zvanično je danas potvrđeno na sastanku ambasadora država članica Evropske unije u Briselu. Posle jučerašnjeg konsenzusa predstavnika 28 država članica u okviru radne grupe Saveta Evropske unije za proširenje oko zajedničke evropske pozicije za otvaranje poglavlje 20 u pregovorima sa Srbijom, danas su to bez dalje rasprave potvrdili i evropski ambasadori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem godišnjem izveštaju organizacije Amnesty International ocenjuje se da su ljudska prava širom sveta ugrožena zbog političara koji se koriste otrovnom, u najmanju ruku, nehumanom retorikom protiv etničkih ili verskih manjina, a sve kako bi ojačali svoje političke moći. Slušate Mirjanu Rakelu.
Respirivanje straha postala je opasna sila u svetskim odnosima,
ocijenio je glavni tajnik Amnesty Internationala Salil Šeti dodajući.
Nastali globalni trend gneva i političkog razdora, primjer kojega je bila otrovna retorika u kampanji američkog predsjednika, no i drugi politički lideri u raznim dijelovima sveta također cementiraju svoju buduću vlast na pričama o strahu, krivnji i podelama.
Šeti konkretno izdvaja Donalda Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, mađarskog premijera Viktora Orbana, među sve većim brojem političara koji sebe nazivaju protivnicima establishmenta i provode toksični program koji proganja, okrivljuje i dehumanizira cijele grupe ljudi. Retorika mržnje dosegla je svoj najgori nivo u politici od 30. godina prošloga stoljeća, zbog čega je stanje ljudskih prava u svijetu sve lošije, a globalni odgovor na masovne zločine sve slabiji.
The main message that's coming out of our report really is that...
Glavna poruka koja proizilazi iz ovog izvještaja je da smo u 2016. godini vidjeli šokantni rast politike straha i mržnje. Imamo političare u svijetu koji dele i polarizuju društva, a žrtve su manjine, migranti i izbjeglice. Ljudska prava su žrtvovana na oltaru politike. Svjetski lideri i vlade nas ipak ne uspevaju zaustaviti. Ljudi se protive. Vidimo to u Americi nakon izbora predsjednika Trumpa ili u zapadnoj Afričkoj Gambiji, ali i u drugim dijelovima sveta. To je poziv svima. Ako želite drugačije, vreme je da se izborite za to i usprotivite mržnji i diskriminaciji, a za čovečnost.
Amnesty predviđa da će se u 2017. aktualne krize dodatno pogoršati, te će se pokazati da zapravo nema pravog vodstva u zaštiti ljudskih prava na kaotičnoj svjetskoj sceni. Države regije također su se našle u izvještaju Amnesty Internationala.
U Srbiji provladini mediji nastavljaju sa napadima na nezavisne novinare i aktiviste za ljudska prava kao i na zaštitnika građana. Suđenja za ratne zločine su u zastoju. U izvještaju se spominje nasilno izvještavanje oko 200 porodica iz dijelova glavnog grada gdje treba niknuti Beograd na vodi. Upozorava se na slučaj Sava Mala. Također se kaže da se krše prava izbjeglica i migranata. Primjerice, od 12.000 zahtjeva za azil riješeno ih je tek 74. Njih 17 je pozitivno riješeno, 40 ih je odbijeno. Polovinu zahtjeva za azilom ispunili su maloljetnici.
Američka administracija objavila je nove pooštrene naredbe koje predstavljaju početak šire akcije protiv ilegalnih imigranata. Biće obuhvaćeno gotovo 11 miliona stranaca bez dokumenata. U dva memoranduma koje je potpisao ministar za unutrašnju bezbednost John Kelly, nalaže se da nadležni u najkraćem mogućem roku deportiraju sve nelegalne imigrante, sem nekoliko izuzetaka. Za primjenu novih propisa bit će potrebno značajno veća sredstva i mnogo više zaposlenih, pa je već upućen nalog za zapošljavanje 10.000 novih imigracionih agenata i carinskih službenika. Policija u SAD traga za osumnjičenima za postavljanje transparenta izbjeglice su dobrodošle na Kipu slobode u Njujorku. Nadležne službe su uklonile veliki transparent.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Blok informacije iz regiona. Počinjemo sa dve vesti o Kosovu. Nova ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley izjavila je da Kosovo zaslužuje da bude punopravna članica Ujedinjenih Nacija. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini boravit će 3. marta na Kosovu, gdje će prisustvovati otvaranju mosta na Ibru u Mitrovici, piše Koha di Tore. Ona će, kako piše taj list, u okviru balkanske turneje posjetiti i Skoplje i Beograd. Mogherini će u petak 3. marta, dakle, prisustvovati završetku radova i puštanju u saobraćaj glavnog mosta na reci Ibar u Mitrovici. Posljednjih dana zaoštrava se politička retorika u Crnoj Gori, pošto sve teže međusobne optužbe pljušte i na relaciji vladajuće Demokratska partija socijalista i najjači opozicioni savez Demokratski front. Koliko sve to dodatno podiže tenzije i produbljuje aktualnu političku i parlamentarnu krizu u Crnoj Gori, sužavajući manevarski prostor za delovanje takozvane građanske opozicije. Odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Ciljajući na najjači opozicioni savez Demokratski front, čija se dva lidera sumnjiče da su učestvovali u pokušaju državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, Milo Đukanović, ne birajući riječi, optužio ih je da pokušavaju da u Crnoj Gori instaliraju marionetsku vlast koja bi služila interesima Moskve.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, na šapu moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan i trgovati sad.
Jedan od lidera fronta, Milan Knežević, nedavno je na konferenciji za novinare direktno optužio Đukanovića da stoji iza takozvane afere Državni udar, u kojoj je specijalni tužilac Milivoje Katnić upravo Kneževića i Andriju Mandića označio kao saučesnike u tom neuspjelom poduhvatu.
Milo Đukanoviću, mi znamo da iz ovoga stojiš ti, tvoja porodica, tvoji kriminalni prijatelji, kumovi, rođaci, pobratimi.
Koliko povišena, gotovo pa ratnička retorika sa oba politička pola u Crnoj Gori podiže temperaturu na inače pregrijanoj političkoj sceni i vodi njenoj radikalizaciji i produbljivanju krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra. Odgovor smo potražili od Bojana Zekovića iz Krivokapićeve socijaldemokratske partije koja pripada korpusu takozvane građanske opozicije.
Đukanović i Knežević, ratujući oštrom retorikom, se zapravo samo održavaju i žive jednoj vrsti bizarne simbioze. U atmosferi podignutih tenzija nije teško, posebno ni u društvu kako je naše, sa verbalnog preći na druge oblike nasilja. I to može biti veoma opasno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Istraživač Evropskog centra za politiku Dimitar Bečev za zašto analizira koliko su osnovane tvrdnje da su određene državne strukture Rusije umješane u pokušaj terorizma na izborni dan u Crnoj Gori, da li bi cilj tako nečeg mogao biti da se spriječi ulazak Crne Gore u NATO i kako politika nove američke administracije prema Rusiji može uticati na Balkan, prije svega na Crnu Goru.
I'm skeptical that they'll take such a gamble because the risks are too many. Ja sam skeptičan da bi oni igrali takvu igru, jer je previše rizika i nesigurnosti u svemu tome. Moje mišljenje je da se tu radi o operaciji nekih iz Podgorice, Beograda i možda nekih freelancera iz Rusije. Trebalo bi mnogo više dokaza da ubijede da je to Kreml uradio, neki vrhovi ruskih obavještajnih struktura. Oni to mogu uraditi i bez preuzimanja mnogo rizika. Mogu podržati finansijski crnogorsku opoziciju. Možete uraditi neki posao na manje rizičan način. Ne morate ići tako daleko da sponzorišete državni udar.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oliveru Ivanoviću određen kućni pritvor, Dodik Ivanić u Beogradu sa Nikolićem i Vučićem, Amnesty kritikuje Srbiju zbog medija Sava Male i migranata, Trumpova administracija objavila nove strožije propise imigracione kontrole, na njujorškom kipu slobode transparent sa dobrodošlicom izbeglicama i sutra toplo do 19 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti Ivan Ćurković, dugogodišnji funkcioner Partizana i sportski novinar Zoran Pavić o sprečavanju huliganstva na sportskim terenima.
Nemoćni su klubovi ili saveze nemoćne. Mi ne možemo hapsiti nikoga. Mi ne možemo nikoga odstraniti od tih ljudi koji dolaze, bar u ovo našoj situaciji.
Se borim protiv huligana, nama treba pristanak ljudi u klubovima, nama treba pristanak u tužilaštvu, nama treba pristanak u strankama u krajnjoj liniji. Čiji su članovi ili već, da tako kažem, ulična vojska, neki od tih ljudi sa tribina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska već više godina izvozi u treće zemlje naoružanje i municiju, koje potom posrednim kanalima stiže u ruke boraca prozapadne sirijske opozicije. U tom kontekstu izvoz u Saudijsku Arabiju u protekloj godini je osjetno porastao. Oružje hrvatske proizvodnje u rukama islamskih terorista je ratni plen, kažu međutim analitičari, pripremio Eni Zebić.
Prema podacima koje iznose Balkanska istraživačka regionalna mreža i mreža za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije, u prvih 9 mjeseci prošle godine Hrvatska im je prodala mina, streljiva i raketnih bacača u vrijednosti od 88 milijuna američkih dolara. To je oružje i municija kasnije završilo na ratištu u Siriji u rukama prozapadne sirijske opozicije. Hrvatske vlasti kažu kako je sve zakonito, a i vojni analitičari, predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa Dag Hammarskjöld, Marinko Gorec za naš program kaže kako je Hrvatska postupala po domaćim i međunarodnim normama.
Hrvatska ima ugovor sa Saudijskom Arabijom, to je isto tako objavljeno, to je posao koji se kao takav legitimno proveo, on je u potpunosti transparentan. Što se sa tim oružjem kasnije događa, to je vrlo teško sada za reći, jer je to sada ipak odgovornost Saudijske Arabije.
On podsjeća da Saudijska Arabija nije ni s kime u ratu, a da su među najvećim izvoznicima oružja u svijetu i Švedska i Švicarska, kojima nitko ne može negirati da su demokratske i dobronamjerne. Pred nekoliko mjeseci Birn i OCCRP objavili su da od 2012. do tada iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Slovačke, Srbije i Rumunjske u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan i Tursku izvezeno oružje u vrijednosti od 1,2 milijarde eura. Prozivati izvoznike oružja ako su se neki njihovi proizvodi našli u rukama sukobljenih strane kao prozivati trgovca noževima što je nekome prodao nož kako bi ovaj rezao kruh.
Da li će taj kupac taj nož upotrebiti da nekome prereže vrat ili ubije nekoga, to je sada ipak odgovornost tog koji je kupio taj nož, a ne odgovornost onog koji ga je prodao.
Pogorec uopće nije iznenađen fotografijama koje prikazuju islamske teroriste sa oružjem hrvatske proizvodnje.
Veliki dio tog oružja kojim oni vladaju je ratni plijen. Na kraju kreva vidite u rukama terorista i američko oružje i francusko oružje i rusko oružje i tako dalje i tako bliže. Osobno smatram da Hrvatska po tom pitanju nema apsolutno nikakvu krivicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li je u uslovima medijske satanizacije Haškog tribunala moguće suočavanje sa prošlošću u Srbiji i može li se nešto naučiti iz Nirnberškog procesa? Bila je tema o kojoj se razgovaralo u Kući ljudskih prava u Beogradu, u kojoj je prikazan dokumentarac Nirnberg, lekcija sadašnjice, beleži Dušan Komarčević.
Kada su u drugoj polovini 1940-ih na Nirnberškom procesu u okviru 12 suđenja osuđeni visoki i niži politički, vojni i ekonomski pripadnici nacističke Nemačke, bio je to i simbolički slom ideologije i režima koji je desetak godina ranije baš u tom gradu doneo nacističke Nirnberške zakone.
Ono što je bio cilj procesa i što je zaista jedan od najvećih postignuća posleratnih, to je taj napor i uspeh da se ustanovi, bar za izvesno vreme, jedna nadnacionalna instanca koja će glavnim zločincima suditi.
Rekla je Jelena Volić-Helbuš, teoretičarka nemačke književnosti i kulture, na debati održanoj u Kući ljudskih prava nakon projekcije dokumentarnog filma Nirnberg – Lekcije sadašnjice. Uz pravno suočavanje sa prošlošću, važan segment u denacifikaciji Nemačke bilo je i civilno društvo, dodaje Jelena Volić-Helbuš.
Civilno društvo je bio prostor gde se do dana današnjeg u stvari prevladavala prošlost.
Za razliku od nemačkog društva koje je i zakonski i identitetski prihvatilo odgovornost za zločine iz Drugog svetskog rata, u Srbiji se to još uvek nije dogodilo kada je reč o ratnim zločinima iz 90-ih, rekao je politikolog Miloš Ćirić.
Uprkos dostupnosti i suđenju Miloševiću, kao što se sećate, to je bilo emitovano na javnoj televiziji na RTS-u svakodnevno, ali je to u stvari su nacionalisti u našoj zemlji iskoristili kao platformu za odbranu svoje politike i za jednu prevaru u kojoj su mnogi poverovali, a to je da se u Hagu sudilo Srbiji, a ne konkretnim Srbima za konkretne zločine.
Danas izveštavanje o istini, odgovornosti i pomirenju nikoga više ne interesuje, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Šajkaš, novinarka i osnivačica agencije For Better Media.
Sad imamo spregu institucija koje ne funkcionišu, građana koji nemaju osnovne poverenje u institucije, politički vrh koji je takav kakav je, u krajnjoj liniji haške osuđenike koji su sada vrlo prominentno u medijima, da ne kažemo i u vrhu države. To ne stvara povoljnu bazu za uopšte pravo izveštavanje ili za pravu sliku o Hagu u srpskim medijima.
Haški tribunal ulazi u završnu godinu svog mandata i trenutno su u toku postupci u dva predmeta. Prvi je postupak protiv Ratka Mladića, a drugi žalbeni postupak u predmetu Prlić i drugi. Izricanje presuda u oba predmeta se očekuje u novembru 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija još nije identifikovala i privela huligana ili huligane koji su upaljenom bakljom pogodili Miodraga Radovića, funkcionera Košarkaškog saveza Srbije, tokom finalne utakmice Kupa Srbije između Partizana i Crvene zvezde u Niškom Čajru. Višem javnom tužilaštu će protiv nepoznate osobe biti podneta krivična prijava zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, saopštila je policijska uprava u Nišu. Radović se u bolnici oporavlja od ozbiljne povrede oka, dok se rapidno uvećava broj slučaja nasilja huligana pred kojima je država i dalje nemoćna, beleži Milanešić.
Kroz maglu se sećam da je neko viko prst, vidiš li prst. To je bio čovjek iz hitne pomoći i onda je opet nastupila onako neka magla i protkan je u kolima hitne pomoći do bolnice.
Prisjeća se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa iz bolničke postelje Miodrag Radović, posljednja žrtva huliganskog nasilja u Srbiji.
U jednoj utakmici je pogođen jedan čovjek u ozbiljnim godinama, ali isto tako moglo da bude pogođeno dete ili će možda na nekoj drugoj ili trećoj sportskoj manifestaciji da nastrada neko potpuno nevinjene država. Može i mora da se obračuna sa tim, jer se mi bavimo posljedicama, trebamo da potražimo uzrok.
Kaže Radović, koji bi bolničko lečenje trebalo da napusti krajem nedelje. Kako mu je rečeno, zbog ozbiljnosti povreda očnog sočiva, lekari će odluku o operaciji doneti tek za nekoliko meseci. Radović je još jedna u nizu žrtava na sportskom terenu, te frapantne nemoći ili izostanka želje državnih organa da spreče konstantne sukobe huliganskih grupa, ubistva, prebijanja, pretnje, ucene, rasizam, kao i neizbežnu spregu politike, korupcije, kriminala i sporta.
Nemoćni su klubovi ili savez je nemoćan. Mi ne možemo hapsiti nikoga. Mi ne možemo nikoga odstraniti od tih ljudi koji dolaze, bar u ovoj našoj situaciji.
Tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ivan Ćurković, dugogodišnji funkcioner u fudbalskom klubu Partizan i Fudbalskom savezu Srbije. Na tribinama je do svog ubistva prošlog oktobra bio prisutan i Aleksandar Stanković, osuđivani trgovac drogom, koji je učestvovao u napadu na obezbeđenje aktuelnog generalnog direktora Partizana Miloša Vazuru maja 2016. Nakon pogibije Stankovića, fudbaleri su u pomen na jednoj od utakmica nosili majice sa njegovim likom, što deluje kao potvrda trenda koji je postao javan još početkom 90. godina, kada je pokojni Željko Ražnatović Arkan, ozloglašeni vođa paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda, važio za vođu zvezdinih navijača.
Ne, znate šta, oni ne znaju da je on kriminalac. Oni kako oni mogu znati? Ako je on kriminalac i ako je osuđen, on treba da je u zatvoru. Koga trpa u zatvor? Pa država. Je tako? Tužilaštvo, sud, policija. Zašto bi oni morali znati njegov dosije? Oni se brinu da li će dobro trenirati, da li će biti u ekipi, da li će igrati dobro i da li će dati gol i tako dalje.
Uporan je u svojim tvrdnjama Ivan Ćurković. Neinformisanost ili nebrigu u nedelju uoči incidenta iskazali su oni koji su dozvolili da se pred halom Čajer u Nišu bez ulaznica pojavi ukupno oko 700 navijača Partizana i Crvene zvezde doputovalih iz Beograda, tvrdnje su organizatora finalnog meča Kupa Srbije. Simpatizeri crno-belih su inače stigli u Niš posle fudbalskog meča na kome su brazilskog igrača Evertona Luiza, koji nastupa za Partizan, pristalice rivalskog kluba Rad vređale na raznoj osnovi. Everton je uplakan izašao sa stadiona, što su zabeležili i mediji. Uroš Parlić, predsjednik Regionalnog košarkačkog saveza Istočne Srbije, kaže za naš program da su zbog bojazni od masovne tuče navijačke grupe Zvezde i Partizana bez ulaznica puštene u halu.
Procena službi bezbednosti je bila da ako oni ostanu na polju, da može doći do mnogo težih incidenata. Ako je takva procena bezbednosna, pa ne možemo mi da donosimo odluku i da ugrožavamo zaista potpuno javni red i mir u celom gradu.
Kako je prošla pirotehnika?
Do tada nije moglo da prođe ništa, ali u tom trenutku sa tim organizovanim grupama, koje su ušle pod velikim pritiskom, sa manje pretresa, imate jedan ogroman pritisak na ulaz. To je nemoguće onda detaljno pretresti sve u pretpostavke da su tada i uneli sve.
Ovaj incident podsjeća na 1999. godinu kada je poginuo tinejdžer Aleksandar Radović, koga je tokom fudbalskog derbija, dok je stajao na severnoj tribini, pogodila signalna raketa ispaljena sa južne. Iz medijskih izveštaja poznato je da je 9 godina kasnije u tom slučaju nekoliko osoba osuđeno na zatvorske kazne od 8 do 23 meseca zbog remećenja javnog reda i mira. Baklju je u napadu na žandarma Nebojšu Trajkovića 2007. koristio izgrednik Uroš Mišić, kome je presuda od 10 godina zatvora prepolovljena, pa je decembra 2012. pušten na slobodu. Godinu kasnije, ponovo je u žiži, oslobođen je optužbi za učešće u tuči u kojoj su prebijena dvojica američkih marinaca u jednom beogradskom klubu. Zoran Pavić, novinar i poznavalac sportskih prilika, objašnjava da već dugo traje period u kome su se huligani oteli kontroli onih sa kojima su bili u sprezi, bilo da je reč o eksponentima države ili klubova. Pavić rješenje vidi u neselektivnoj primjeni zakona.
Nažalost, za sprovođenje nekog zakona potrebna politička volja. E, to je ono što je u Srbiji početak i kraj svega o pravnoj državi. Se borili protiv huligana, nama treba pristanak ljudi u klubovima, nama treba pristanak u tužilaštvu, nama treba pristanak u strankama, u krajnjoj liniji. A čiji su članovi ili već, da tako kažem, ulična vojska, neki od tih ljudi sa tribina. E, dakle, dok prikupimo podršku svih pomenutih, od toga nema ništa.
Od uvođenja reda u ovdašnjem sportu odustao je aktuelni premijer Aleksandar Vučić. Iako mu nikada ne manjka obećanja da će rešiti najrazličitije probleme srpske svakodnevice, pred ovim izazovom se povukao, poručujući svojevremeno da za to nema snage. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Oliveru Ivanoviću određen kućni pritvor, Dodik Ivanić u Beogradu sa Nikolićem i Vučićem, Amnesty kritikuje Srbiju zbog medija Sava Male i migranata, Trumpova administracija objavila nove strožije propise imigracione kontrole, na njujorškom kipu slobode transparent sa dobrodošlicom izbeglicama i sutra toplo do 19 stepeni. I za kraj dve vesti iz Poljske. Hrvatskom reditelju Oliveru Frljiću preti proterivanje iz te države zbog pozorišne predstave izopštenje igrane u teatru u Varšavi, ispred koga su sinoć demonstrirali radikalni ultrakatolički nacionalisti, a teatru Frljiću i glumcima preti krivično gonjenje zbog uvrede verskih osjećanja. Predstava je naime pokušaj da se proveri koliko je uopšte moguće u Poljskoj osporiti neraskidivo jedinstvo crkve i države, praksu u kojoj je kleri Poljska katolička crkva ključno utiču na odluke svetovnih institucija. Druga vest je da najveća do sada izmena naziva ulica, trgova i objekata u Poljskoj na osnovu zabrane propagiranja komunističkih i totalitarnih simbola naterao je poljske opštine da se snalaze kako znaju i umeju, pa i na apsurde kakav se dogodio u mestašcu Kruklanki na Mazurskom jezeru, gde je ime jedne ulice zvanično promenjeno u potpuno isto ime. Ulica 22. jula, sada je ona dan Svete Marije Magdalene. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.